Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərimizdə. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər. Həbs olunan jurnalistlərdən biri 9 gün azadlıq edən Mirzə Sakitin vəziyyəti olduqca ağırdır. Və Azərbaycanla Rusiya hərbi texnikalıq satqısı barədə danışıqlar aparırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Qarabağ münaqişəsini nizamlamaq üçün yaradılan ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər. Madriddə vasitəsilərlə nazirlər arasında aparılan Rusiya ilə Fransanın Xarici İşlər Nazirləri və Amerika Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns-un da iştirak elədiyi görüşdə Amerikalı həmsədr Matthew Braiser deyib ki, onlar ümid edirlər ki, prezidentlər Ermənistandakı seçkilərə qədər bu məsələləri həll edəcəklər. Çünki tərəflərə təməl prinsiplər üzrə ən yaxşı güzəştlər layihəsi təklif olunub. Daha ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Madriddə həmsədrlər Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə yeni təklif yox, Praqa prosesi çərçivəsində müzakirə olunan əsas prinsipləri rəsmi olaraq təqdim ediblər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə bu prinsiplərə indiyə qədər də baxılıb. Əksəriyyəti ilə bağlı razılıq da əldə edilib.
Sadəcə olaraq bir məsələ üzrə fikir ayrılığı mövcuddur.
Bu məsələ Dağlıq Qarabağın statusudur.
Status məsələsi ümumiyyətlə danışıqlarda müzakirə olunmur.
Xəzər İbrahim onu da deyib ki, həmsədrlərin nazirlərlə görüşündə yalnız təqdimat keçirilib, heç bir müzakirə aparılmayıb. Bakı hesab edir ki, Ermənistanın münaqişə ilə bağlı konstruktiv mövqe tutması danışıqları irəli aparmaq üçün əsas şərtlərdən biridir.
Ələkbər Raufoğlu, bu görüş ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 15-ci illik konferans çərçivəsində keçirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov konferans çərçivəsində həm də ATƏT-in baş katibi və Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcək. Onun ATT media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşçı ilə də görüşü gözlənilir. Görüşdə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Bu arada həbsdə olan jurnalistlərdən biri artıq 9 gündə azlıq aksiyası eləyən Mirzə Sakitin vəziyyəti olduqca ağır olduğu açıqlanıb. Jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zayidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, ona 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi bu haqda xəbər verib. Rəna Zayidova həyat yoldaşının həbsindən sonra maddi sıxıntı içində olduqlarından həbsxanaya gedə bilmədiklərini deyir və hüquq müdafiəçilərindən xahiş edir ki, cəza çəkmə müəssisəsinə gedib Mirzə Sakitin vəziyyəti ilə maraqlansınlar. Mirzə Sakit Azərbaycan mətbuatına təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə azlıq aksiyasına başlayıb, onu narkotik maddə saxlama iddiamı ilə 3 il azadlıqda məhrum ediblər. Özü isə həbsinin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da jurnalistin həbsini pisləyib və onun azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Bu gün Madriddə başlanan ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 15-ci konfransının açılışında İspaniyanın baş naziri Jose Luis Rodriguez Zapatero təşkilat üzvlərini terrorçuluqla mübarizə üçün daha çox iş görməyə çağırıb. Gözlənilir ki, bu iclasda Qazaxıstanın ATT sədrliyi niyyəti müzakirə olunsun. ATT-in bəzi üzvləri Britaniya və Birləşmiş Ştatlar buna qarşı çıxırlar və Qazaxıstanın demokratiya sayəsində yetərincə iş görmədiyini deyirlər. Bu arada Rusiya və Amerika arasında da mübahisə var. ATT Rusiyada parlament seçkilərini müşahidə eləməməyə qərar verib və Rusiya bu qərarın arxasında Amerikanın durduğunu deyir. Bundan başqa Rusiya ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkiləri müşahidə missiyasına bağlı bəzi səlahiyyətlərinin azaldılmasını da istəyir. Amerika bu təklifə qarşı da çıxır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bugün iddiası Əlkiram Hümbatovun Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasını təmin edib. APA-nın məlumatına görə məhkəmə özünü separatçı Talış-Muğan Respublikasının prezidenti kimi təqdim edən Əlkiram Hümbatovun qeyri-insani rəftardan qorunmaq, ölkə daxili hüquq müdafiə vasitələrinin səmərəliliyi və ədalətli məhkəmə hüququnun pozulduğunu bildirib və məhkəmənin qərarına görə Azərbaycan dövləti Hümmətova mənəvi zərərə görə 12 min avro, çəkilmiş əlavə xərclərə görə isə 2090 avro da təzminat ödəməlidir və bu məbləğ məhkəmənin qərarından sonraki 3 ay ərzində ödənməlidir. Və Rusiya Müdafiə Nazirinin Azərbaycana səfəri zamanı silah alıq satqısı və hərbi kadrların hazırlığı ilə bağlı məsələ müzakirələr də aparılıb. Bu barədə Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov bugün məlumat verib. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı xəbərlər idi. Növbət xəbərlərimiz saat 8-də olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yeah, I'm İkinci saate başladık. Daha doğrusu yarın başlayalım. Haberlerden sonra. Ben özel işten sonra o programı Azadlık Radyosu'nun efendi. 101.7 FM ve hemçinde Azadlık Radyosu.az saytından. Yakın dakikalarda bir seçkiler vardı danışacak. Ama tecrübemin Rusya'daki parlament seçkileri akta. Çünkü burada müeyyen okşarlıklar üze çıkmaya başladı. Neden ibaret emin boşalılıklar eğer varsa. Bu hafta biz Seçki Monitoring Merkezi'nin icraçı direktörü Anar Mehmetli ile danışacak. Anar Bey hoş geldiniz. Sağ
ol. Sağ ol.
Anar Bey doğrudan mı bu 2 Dekabr tarihinde Rusya Devlet Duması'na geçilecek seçkilerde bazı eyani şekilde görünen okşarlıklar ortaya çıkmaya başlayıp ki hansılar hakkında danışmak olurlar. Ve neyi siz numune kimi getirebilirsiniz?
Çok təəssüf ki, yəni nümunələr bir qədər, yəni oxşarlıqlar yaxşı mənada oxşarlıqlar deyil. Yəni daha çox pozuncu hallarla bağlı oxşarlıqlar gözə çarpır, nəzərə çarpır. Azərbaycanda indiyə qədər müşahidə olunmuş. Xüsusən də son iki seçkidə, 2003-cü ilin prezident seçkiləri və 2005-ci ilin prezident seçkilərində müşahidə olunan hallar indi Rusiyada da müşahidə olunmaqdadır. Mən əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Yəni, əvvəllər belə bir rəy vardı ki, Rusiyada daha çox idarə olunan bir demokratiya mövcuddur və Rusiyada post-sovet məkanında bir çox ölkələrlə müqayisədə, məsələn, demokratiya idarə olunandı və amma müəyyən demokratik azadlıqlar var. Nələrsə etmək mümkündür. Tutaq ki, sərbəst toplaşma azadlığı barədə, seçki bağı təbliğat təşviqat kampaniyasının aparılması yönündə. Amma indi bütün bunlarla bağlı pesimist bir əhval-ruhiyyə mövcuddur. Artıq idarə olunan demokratiya öz yerini daha sərt, daha avtoritar o sistemə verməkdədir. Xüsusilə özünü çarpır bu parlament seçkiləri qabağı tutaq ki, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması. 4-5 gün bundan öncə bildiyiniz kimi Moskvada narazıların marşı deyilən bir aksiya keçirmək istəyirdilər. Həmin aksiya zorakılıqla dağıdıldı. Sonra yerlərdə, Rusiyanın müxtəlif vilayətlərində. Mən hətta deyərdim ki, milli azlıqların, yəni etnik azlıqların yaşadığı Rusiyadakı vilayətlərdə deyil, hətta rusların da kompakt şəkildə yaşadığı vilayətlərdə belə etiraz aksiyalarının qarşısı alındı. Siyasi partiyaların nümayişləri qarşısı alındı. Arxangelsk vilayətində bu baş verdi, Samarada. Samarada məsələn bir hüquq müdafiəçisi var. Çox məşhur bir insan, Lyudmila Kuzmina. Onun ofisində basqın olundu. Hüquq mühafizə orqanlarının işləri tərəfindən. 2 dənə cinayət işi açılıb ona qarşı. Bütün bunlar hamısı seçki qabağı dövrünün artıq belə deyək atmosferinə, yəni o azlıq atmosferinin olmadığını göstərir. Nəhayət gəlib çatmaq istəyirəm. Azərbaycanda baş vermiş və Rusiyada da bunun analoğu baş verdi. Beynəlxalq müşahidəçilərin seçki prosesindən buraxılmaması. Yəqin ki, xatırlayırsınız, 2003-cü ilin prezident seçkiləri öncəsi ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun müşahidəçilərinin Azərbaycana girməsi üçün viza verilməmişdi. Belə bir hadisə baş vermişdi. Həmin hadisə ATƏT-in Demokrat Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidəsinə qarşı da təkrarlandı Rusiyada. Yəni bu da bir oxşarlıqdır. Yaxşı olmayan bir oxşarlıqdır. Və Rusiyaya ATƏT müşahidəsinə buraxılmadı. İndi Rusiyanın, yəni siz Rusiya Federasiyasının Mərkəz Seçki Komissiyasının web səhifəsində daxil olsa görərsiniz ki, orada beynəlxalq müşahidəçilərin sayı çox azdır. Bununla bağlı Rusiya Mərkəz Seçki Komissiyasının sədrinin verdiyi açıqlamaya görə Rusiya da 300-400 müşahidəçi kifayətdir. Yəni bundan artıq müşahidəçilərin olmasına ehtiyac yoxdur. Yəni, bu kimi xoşa gəlməz hallar Rusiyada azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə şübhələr yaradır, tərəddüdlər yaradır və bir çox beynəlxalq müşahidəçilərdə belə qənaət var ki, Rusiyada seçki prosesi irəliyə getmək əvəzinə geriyə gedir və böhran keçirir.
Yəni bu özünü nədə bir üzə verir. Məsəl üçün bəzən Qazaxstanı nümunə kimi göstərirlər ki, baxın Qazaxstan parlament seçkilərində heç bir müxalifət nümayəndəsi parlamentə getmədi və tək partiyalı müxalifət parlament oldu.
Formalaşdı.
Və deyilənə görə Rusiya Dövlət Duması artıq buna iri addımlarla gedir. Həmin bu pseudo müxalifət kimi Gennadi Zyuganovu da təqdim edirlər ki, bunun sən demə belə deyək də hakimiyyət ambisiyaları yox imiş. Bu sadəcə pseudo demokratiya adından bir oyunu oynayır.
Bəli, demokratiyanın imitasiyası deyilən bir şey gedir.
Və bu vaxtda da artıq Azərbaycanda da başlayırlar danışmağa. Alışdığımız prezidentin ənənəvi müxalifət adlandırdığı bir düşərgəndə müxalifətə skeptik yanaşanlar, yəni iqtidar nümayəndələrini demirəm. Adi vətəndaşlar da artıq müxalifətə deyirlər ki, bunlar demokratiya oynayırlar, bunlardan işə çıxmayacaq. Yəni belə fikirlər də var. Bunlar da saçma.
Mən deyim ki, paralellər aparmaq mümkündür, amma Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycanın belə deyək, beynəlxalq arenada hədəflərini biraz fərqləndirmək lazımdır. Qazaxıstan gələn üçün, daha gələn alınmasa o 2009 üçün, yəni 2009-un əsasən demarş edir ATƏT-də sədrlik məsələsini. ATƏT-in sədrliyi ilə bağlı demokratiyanın imitasiyası yönündə bir çox adımlar atdı. O cümlədən son parlament seçkilərində belə bir rəy yaratmağa çalışdı ki, parlament seçkiləri demokratik keçdi. Ciddi qanun pozuntuları baş vermədi, kütləvi, yəni represiyalar qeydə alınmadı və s. və ilaxır. Əslində isə Qazaxıstanda vəziyyət necədir? Qazaxıstanda sizin də söylədiyiniz kimi, yəni bütün analitiklərin bu fikirdir ki, bir idarə olunan müxalifət var. İdarə olunan müxalifət mövcuddur. Və Qazaxıstanda bir çox aparıcı siyasi qüvvələr də Rusiya meyilli olduğundan qərb bəzən bu müxalifətlə belə deyək, onların səsini eşitmək, onlarla əməkdaşlıq etmək, onların rəylərini öyrənməkdə heç də maraqlı görünmür. Rusiyada isə başqa bir yanaşma mövcuddur ki, Rusiyadakı müxalifət zəifdir. Yəni, Rusiya müxalifəti hələm təşkilatlanmayıb, strukturlara malik deyil. Daha çox strukturlara malik olan müxalifət Komünist Partiyasıdır, Rusiya Komünistləridir. Onlar da, belə deyək, öz çıxışlarını, hədəflərinə görə demək olar ki, qərbi qorxutmaqdadırlar. İndiyə qədər qorxutmaqda davam edirlər. Yəni, belə deyək, Sovetlər dövründə...
Təkcə adı ilə.
Bəli, adı bəsir, deyək, kifayədir. Azərbaycanda isə, məsələ burasında ki, Azərbaycanda hələ də ənənəvi müxalifət var. Bunlar qərargahlarından çıxarılsa da, bunlar, məsələ, seçkilərdə ucuzsa da, çoxlu sadə represiyalara məruz qalsalar da, hər halda bu ənənəvi müxalifət yerində qalmaqdadır. Və Azərbaycan müxalifəti mən deyərdim ki, o biri ölkələr, adını çəkdiyim ölkələrlə müqayisədə hələ də öz varlığını qoruya bilirsə, bunun özü mənə gəlir ki, bizim pilsumuzdur. Yəni ki, bizim bu uduşumuzdur. Ölkənin müxalifəsi təsəvvür etmək, bu deməkdir ki, ölkədə artıq totalitar dövrün qayda qanunlarla idarə olunur. Yəni, Sovetlərə qayıdıb ölkəni müxalifəsi təsvir etmək, alternativsi təsəvvür etmək bu demokratik yanaşma deyil. Yəni, Azərbaycanda bu günlərim var, amma kimlərsə skeptik yanaşırsa ki, yəni pesimist yanaşırlar ki, Azərbaycanda müxalifət də artıq hakimiyyətlə iş birliyindən və s. və ilə axı. Bunu yalnız seçkilər dövründə görmək olar. Yəni, qalan dövrlərdə mən şəxsən o müşahidələrlə bölüşmürəm ki, onun yanaşmayla bölüşmürəm ki, Azərbaycanda bütünlükdə müxalifət hakimiyyətlə iş birliyindədir. Xeyr, elə deyil. Azərbaycanda həqiqətən siyasi qüvvələrin bir safsürücəsində görərik ki, konkret olaraq islahatların tərəfdarı olan ölkədə siyasi qüvvələr mövcuddur. Reformasiyaların aparılmasını, ölkənin Avropaya inteqrasiyası və s. və amma Rusiyada münasibət başqadır. Rusiya da yalnız sağ qüvvələr ittifaqı və Yabloko blokundan başqa digər qüvvələrin heç də Avropaya inteqrasiya, Avroatlantik məkanə inteqrasiya, qərb dəyərlərini Rusiyaya gətirməklə bağlı ciddi belə deyək, platformalara, proqramlara malik deyillər. Hətta mən sizə deyərdim, bu məsələdə Rusiya ilə Azərbaycan da fərqləndirmək olar, iqtidarlar da fərqləndirmək. Məsələn, Azərbaycan iqtidarının mənsubları bəyan edirlər ki, biz Avropa məkanının üzvüyük, Avropa ailəsinin üzvüyük, sadəcə biz bu ailədə təzəyik və bizi bir qədər başımızı sığallamalısınız, bizim bir qədər nazımızla oynamalısınız və s. və ilə axır. Amma Rusiyada isə bildirirlər ki, biz sizin bizə ehtiyacınız yoxdursa, bizim Avropaya dönəndən ehtiyacımız yoxdur. Biz elə bir məkanda yerləşirik ki, Avropanın bizə ehtiyacı var. Yəni, Azərbaycan iqtidarından Rusiya Federasiyası, yəni iqtidar arasında da bir bu yanaşmada fərq var. Çünki Rusiyada oyun daha böyük miqyasda həyata keçirilir. Rusiyada daha çox böyük dünya gücü kimi kontekstində yanaşırlar. Keçmiş bir imperiya, hələ də imperiya maraqları yerində qalır. Azərbaycan isə tamamilə fərqli bir ölkədir və burada Azərbaycanda oyun qaydaları bir qədər bəsit və primitivdir.
Aydındır. Nanar Məmmədli, Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri, icraçı direktoru studiyamızın qonağıdır. Bizim Azalıq Radiosu Moskvadakı müxbirimiz də xəttədir, Elşən Ələkbərov. Elşən, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam. zaman?
Bir neçə gündən sonra Dövlət Dumasına seçkilər keçiriləcək dekabrın ikisində. Hazırda siyasi qüvvələrin nisbəti necə görünür? Nə danışırlar? Kim kimə belə görünən və tanınan figurlardan dəstək verməyə çağırır və s. Bu vəziyyət haqqında danışardınız, xahiş edirəm.
Vəziyyət belədir ki, elə təsəvvür edin ki, Rusiyada seçkilər bir futbol oyununa bənzəyir, amma futbol oyununda cəmisi bir qapı var və oyuncuların hamısı topları bu qapıya vururlar. Məcazi mənim vəziyyəti belədir halda demək ki, qeyd etmək istəyərdim. Ona görə ki, Yedinə Rusiya partiyası Putinin rəhbərliyi etdiyi, baxmayaraq ki, partiyanın üzvü deyilir, amma siyahını rəhbərliyi etdiyinə görə, bu partiya həm administrativ resurslardan, televiziya, radio, başqa cür demək imkanlardan, dövlətin, hökumətin imkanlarından istifadə edərək bütün demək olar ki, seçki kampaniyasında hamıdan irəli gedir. Aparılan sorğu, ictimai rəy sorğuları göstərir ki, haradasa 60%-a qədər, ən azı 60%-a qədər demək Yedinə Rusiya partiyası səslər toplayacaqdır. Amma mən belə hesab edirəm ki, çox güman ki, səslərin 3-2-sini bu partiya ələ alacaqdır. İctimai rəy sorğularının göstərdiyi başqa demək ki, informasiyalar bundan ibarətdir ki, 2 ola bilsin, 3 ola bilsin qeyd etmək istəyirəm. 3 partiya 7%-lik qoyulmuş bu sərhədi keçəcəkdir və Dumanın üzvü olacaqdır. Bunlar sözsüz ki, Komünist Partiyası, Sparavidliva Rusiya adlanan bir partiya və demək, dördüncü bir partiyada var ki, o da demək, demək bu 7% demək, məcburiyyət sərhədini keçə bilər. Amma sizin əvvəlki konuştuğunuz əməkdaşın qeyd etdiyinə görə mənim fikrimcə nə sağçılar, nə də Yabloka partiyası demək bu 7% qoyulmuş məcburi sərhədi keçə bilməyəcəkdir. Başqa bir şey də qeyd etmək istəyərdim ki, çox maraqlıdır ki, baxmayaraq ki, 4-5 gündən sonra, hətta daha az 4 gündən sonra Rusiyada seçkilər olacaq. Amma Moskvada bu seçkilərin olduğunu şəhərdə, bazarda və yaxud da küçədə görmək o qədər də mümkün deyil. Baxmayaraq ki, plakatlar, reklamlar doludur, amma əhalidə bu olunan seçkiyə qarşı o qədər də böyük bir ruh yüksəkliyi yoxdur.
Bu seçkilərdə ATƏT nümayəndələri iştirak etməyəcəklər. Onların gəlməmələrinə reaksiyalar nədən ibarətdir? Birbaşa da Rusiyanın içində. Çünki, məsələn ki, Rusiya kütləvi informasiya vasitələri tamamilə başqa məlumatları çatıra bilərlər öz dinləyiciləri, tamaşaçıları və oxucularına. Amma sırf orada yerlərdə olarkən, misal üçün, biz üçün çox təəccüblü oldu ki, seçki əhval-ruhiyyəsi yoxdur, demək olar ki, hiss olunmur. Bəs bu beynəlxalq müşahidəçilərin iştirak etməməsi və nəticədə, yəni bu beynəlxalq təşkilatı tərəfindən seçki nəticələrinin legitim sayılmaması baş verə bilərmi və buna reaksiyalar hazırda əlindində nədən ibarətdir?
Əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, demək ki, Avropa İttifaqının amma demək bir təşkilatının nümayəndələri demək gəlməkdən imtina etmişlər. Və onlar da bununla əsaslandırmışlar öz qərarlarını ki, onlara vaxtında viza verilməmiş, vaxtında təklif göndərilməmişdir və ona görə də gələ bilməyəcəklər. Bu doğrudan da belədir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Rusiya hökuməti onun seçki ilə məşğul olan orqanları doğrudan da bu işi gecikdirmiş və heç əslində onları dəvət etmək, etməmək bir arzusu da olmuşdur. Ona görə də demək Avropa İttifaqının bir təşkilatının üzvləri, nümayəndələri bu seçkilərə gəlməyəcəklər. Amma bu demək deyildir ki, başqa demək orqanlardan seçki nümayəndələri gəlməyəcək. Bu belə deyil. Sözsüz ki, bir neçə başqa orqanlardan seçki nümayəndələri gələcək. Həmçinin müttəfiq dövlətlər ittifaqının da bir qrup nümayəndəsi. Belə hesab edirəm ki, bu nümayəndəliklərin gəlməməsindən asılı olmayaraq, onsuz da seçkilərin necə demokratik şəkildə və yaxud da qeyri-demokratik şəkildə keçiriləcəyi həm Avropa cəmiyyətinə, həm də dünya cəmiyyətinə aydın olacaqdır. Çünki artıq indi bu kütləvi informasiya vasitələrinin belə bir yüksək şəkildə demək, inkişaf etdiyi vaxtda seçkilərin nəticələrinin və yaxud da onların gelişinin tamamilə gizlədilməsi Sovet İttifaqının dövründə olduğu kimi artıq mümkün deyildir.
Rusiyada və xüsusilə Moskvada yaşayan Azərbaycanların siyasi seçimi və xüsusi olaraq tanınmış Azərbaycanların siyasi baxışları və belə deyək, çağırışları indidən var mı və kim hansı kimin tərəfini tutur?
Mən başqalarının adından doğrusu danışa bilmərəm, amma ümumiyyətlə götürsək, Azərbaycan diasporasının tarixən demək, hakimiyyətdə olan partiyanı dəstəkləməsi kimi bir trend mən əvvəllər də görmüşəm. Bu həm Yeltsinin, Prezident Yeltsinin vaxtında belə olmuşdur, həm Putinin hakimiyyətə gələndən sonra keçirdiyi seçkilər də belə olmuşdur və mən belə isə biləyirəm ki, indi də belə bir biz nəticəni əldə edəcək. Amma mən hansısa görkəmli Moskvada yaşayan və yaxud da Rusiyada yaşayan görkəmli Azərbaycanların bu və ya digər siyasətçiyə və yaxud da siyasi partiyaya qarşı istəyini açıq şəkildə dediyini doğrusu deyim ki, yaxın keçmişdə görməmişəm.
Minnətdar Əmişin, təşəkkürlər, çox sağ olun. Əşin Əkbərov idi bizimlə xəttə, Rusiya paytaxtı Moskva, Rusiya üzrə Azadlıq Radiosunun müxbiri, indiki durum barədə danışdı. Anar Məmmədli, Seçki Monitoring Mərkəzi Rəhbərçi Direktoru isə studiyamız qonağıdır. Anar bəy, şiddətli səraldı indiki durum barədə. Nəyə görə mən Azərbaycan haqqında soruşdum, səhv etmirəmsə, Leyla Əliyeva, Heydər Əliyev fondunun Rusiya üzrə təmsilçisi nümayəndəsi çağırış edib ki, Azərbaycanlılar Yedinə Rusiya siyasına səs versinlər. Yəni, belə bir çıxış olub, ona görə soruşurdum mən. Yəni, bu hər şeyin değişikdir. Necə xarakterizə edərsiniz?
Açıq olun deyim ki, yəni, seçkilərin belə deyək, qaynar keçməməsi, yəni canlı keçməməsini gözləmək olardı. Bu Rusiyaya xas bir problemdir. Hı-hı. Çoxdan, yəni biz bunu müşahidə edirik ki, Rusiyada seçkilər hər zaman pasiv olur, sizi fəallığı çox aşağı olur. Bunun bir sıra səbəbləri var. Məsələn, müxtəlif səbəblər sadalamaq olar. Birinci səbəb odur ki, Rusiyada yəni insanlar hələ də belə deyək, azad və ədalətli seçkilər keçirilməsi ideyasını qərbin ixtirası kimi başa düşülür. Yəni, qərbə olan antipatiya, Amerikaya olan antipatiya çox təəssüf ki, yəni, qərbə də olsa, yəni, bu məsələdə özünü göstərir. Ümumiyyətlə, yəni, böyük imperiyalara xas, böyük imperiyaların əhalilərinə xas bir təcrid olunma anlayışı Ruslara da xasdır. Yəni, mən cüman eləm ki, kimsə təhqir etmiş olmuram bu fikri söyləməklə. Yəni, Amerikada da var, o izgnoy nazi deyilən bir ifadə, yəni, Ruslarda da var o mövzuddur. İkinci məsələ Rusiyada təşkilatlanma çox zəifdir. Bir çox uzqarlarda demək olar ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları yox səviyyəsindədir. Yəni, Rusiya kimi bir ölkədə biz 3-4 nəfər belə deyək, çox popülər bir hüquq müdafiəsinin adını çəkə bilər. Amma halbuki Rusiya, Azərbaycanda biz 20 nəfər hüquq müdafiəsini tanıyırıq. Yəni, analogiyanı belə də aparmaq olur. Qaldı Azərbaycanlıların seçki prosesində fəal olmasına. Ümumiyyə bu da Azərbaycanlıların o milli mental xüsusiyyətlərinə xas olan bir məsələdir. Yəni biz Gürcüstanda hər zaman görürük ki, soydaşlarımız hakimiyyətdə olan partiyanı dəstəkləyir. Ukraynada da belə idi, Rusiyada da belə idi, Türkiyədə də belə olub. Çox yaxşı halda ki, Ukraynada bu dəyişdi. Artıq Ukraynada Azərbaycanlılar siyasi proseslərə 2004-cü ildən başlayaraq aktiv qatılmaqla onları həm blok Yuliya Timoşenkonun blokunda görmək mümkün oldu. Hı-hı. Həm sosialistlərin arasında, həm Naşı Ukraynada, həm deməli Yanukovçinin partiyasında, regionlar partiyasında. Və nəticə bundan ibarət oldu ki, məsələn bizim təşkilatın üzvləri son parlament seçkilərində Ukraynada 2 dəfə müşahidə etdilər və müşahidə etdik ki, bir neçə Azərbaycanlı müxtəlif cəbhələrdə çalışırlar ki, proseslərə adaptasiya olunsunlar. Yəni, bir Azərbaycanlı kimi deyil, Ukraynanın vətəndaşı kimi özlərini hiss etməyə başlasınlar. Yəni, bu yaxşı haldır. Sən bir ölkədə yaşayırsansə, artıq o ölkənin qaydalarına, qanunlarına, ənənələrinə uyğunlaşmalısan. Milli maraqları gözləməklə təbii ki, siyasi proseslərə qatılmaq olar. Yəni, yalnız ölülərin və dəlilərin mövqeyi olmur. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların təbii ki mövqeyi olmalıdır. Onlar Rusiyanın vətəndaşıdırlarsa, bu ölkədə vergi ödəyicisidirlərsə, onların haqqı var ki, istənilən siyasi partiyanın qatılıb həmin siyasi partiyada çalışsınlar. Mən şəxsən belə deyək, demokratik dəyərlərə hörmət edən bir insan kimi azərbaycanlıları çox istərdim görüm sağ qüvvələr ittifaqında. Nədən məsələn Boris Nemtsovun yanında azərbaycanlılar olmasın? Xakamadan yanında azərbaycanlılar olmasın? Nədən Harry Kasparov hər hansı bir aksiyanı keçirərkən azərbaycanlılar onun yanında olmasın?
Burada güman ki bilim mənsubiyyət öz rolunu oynayır.
Yəni bu olmasın ya Yavlinski blok olsun. Yəni liberal demokratik bir partiyadır. Hər halda Jirinovskinin yanında olması deyil azərbaycanlılar. Jirinovski azərbaycanlılar hər zaman təhqir edir. Onlar azərbaycanlıları Rusiyadan deportasiya etməyin tərəfdarı kimi çıxış edir. Yedinə Rusiya partiyası belə deyək ittifaqı neçə illərdə hakimiyyətdədir. Azərbaycanlılar həm Moskvada həm də Uzqarlarda hər cür təhqirlərə məruz qalırlar. Biz nə qədər Azərbaycanlının meydini biz qəbul edirik bu partiyanın hakimiyyət dövründə. Amma Rusiyada xeyli sayda hüquq müdafiəçiləri var ki, insan hüquqlarını, demokratiyanın keşiyində çəkən insanlar var ki, onlar Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə etməklə məşğuldur. Yəni onlar fərq qoymurlar. Bu azərbaycanlıdır, Yaponiyadan gəlmə, Kitaydan gəlmə və yaxud da ki, bir başqa keçmiş SSR məkanından gəlmiş işçi immiqrantdır. Onların hüquqlarını müdafiəsinə məşğuldurlar. Yaxşı olar ki, azərbaycanlılar bu partiyaya da qatılsınlar. Yəni mən tərəfdar deyiləm ki, azərbaycanlı olaraq biz yalnız hər zaman şahsevənlik eləyib bir partiyanın hakimiyyətdə olan partiyanın ətrafında birləşməliyik. Yəni biz səsimizi qoy almaq uğrunda hər zaman mübarizə aparsınlar. Necə ki Amerikada ermənilərin səsini qazanmaq uğrunda milyonlarla pul xərclənir. O cümlədən azərbaycanlılar Rusiyada ən çox sayılı, mən deyərdim ki, işçi miqrant ordusuna malik insanlardır. Aralarında illər var ki, artıq vətəndaşlıq da alıblar. Övladları orada təhsil alınır. Ali məktəblərdə oxuyurlar. Hətta orduda xidmət edən azərbaycanlılar var. Bu insanlar siyasi establishment, yəni siyasi gerçəkliklərinə Rusiyanın artıq inteqrasiya olunmalıdırlar. Və olunmağın da yolu ondan keçir ki, prosesləri izləmək, prosesləri öyrənmək və özünü bu ölkənin aktiv vətəndaşı hiss edib siyasi proseslərə, yəni müşahidəçi nöqteyi nəzərindən deyil, aktiv bir iştirakçı kimi qatılmaq.
Böyük fikir də var, onu da təklif edirəm siz qulaq asasınız. Vaxtı ilə Azərbaycan Rusiyadakı səfir işləyən Hikmət Hacızadənin fikri var, onu da qulaq asaq.
Mənəvi təsir çox pis təsir olacaq. Çox pis nümunədir bizim üçün. Bizdə demokratiyanı istəməyən, bir partiyalı sistemi istəyənlər deyəcəklər ki, o da Rusiyadan artıq deyirsiniz ki, baxın görür Rusiyada nə baş verir. Sizə də həmin şeydir. Orada Yedinə Rusiya, burada Yeni Azərbaycan partiyası. Demokratiyanın Rusiyada alınmaması və Rusiyada neo-imperialist qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi və ümumiyyətlə bütün Rusiyanın, Rusiya cəmiyyətinin neo-imperialist ovqatına qapılması əlbəttə ki, bizim üçün pisdir. Onsuz da onlar SSR-dən qalmış, demək ki, o baqajdan gəlirdilər. Arada biraz Yeltsin biraz demokrasiya haqqında danışdı. Yeltsin qaydar o birsiləri. Sonra yenə həmən imperialist ovqat qələbə çaldı və əlbəttə ki, bu bizim üçün çox pisdir. Rusiyada demokrasiya olunmayacaq. Onlar o imperialist ovqatını kənara qoymayınca Qarabağ məsələsi çətin həll olunacaq.
Vaxtilə Rusiyada Azərbaycan səfiri işləyən Hikmət Hacızadənin fikri idi. Bu, buyurun, sizin münasibəti səbəb bu.
Tamamilə razıyam Hikmət Hacızadənin mövqeyi ilə ki, Azərbaycan üçün yəni, yaxşı heç nə vəd etmir. Amma mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda kimsə tapılıb Rusiyanı bizə örnək götürsün. Yəni, çoxdan artıq Rusiyadan qutarmaq lazımdır. Rusiya bizim üçün örnək ola bilməz. Yəni, Rusiya bizim üçün Ukrayna örneği ola bilər, bizim üçün Polşa örneği ola bilər, bizim üçün həm əhalimizin, həm də ərazimizin sayına uyğun Baltikdan ölkələr nümunə ola bilər. Yəni Rusiya bizim üçün nümunə ola bilməz. Amma təəssüf ki, pis nəticələr nə olacaq? Azərbaycan bu gün Rusiyanın geopolitik maraqlarına olan bir məkanda yerləşir. Rusiya təbii ki, imkan vermir və verməməkdədir ki, onun uzqarlarında, onun sərhədlərində demokratik dəyişikliklər baş versin. Ukraynada biz bunun necə qarşılandığını gördük. Gürcüstanda necə qarşılandığını gördük. Təbii ki, Azərbaycanda və yaxud da Orta Asiya ölkələrində, Rusiyanın sərhədlərində hər hansı demokratik dəyişikliklər baş versə, bunun Azərbaycan Rusiya üçün mənfi təsirin ola biləcəyini biz indidən yəni, hesablaya bilərik. Bu baxımdan Rusiya çalışır ki, bu bölgədə baş verməsin hər hansı demokratik dəyişikliklər, demokratik islahatlar. Amma bizim də bir ölkə maraqlarımız olmalı və bilməliyik ki, bizim milli maraqlarımızın tərkib hissəsidir, demokratikləşmə prosesi. Yəni bu proses bizim xalqın, millətin maraqlarına uyğun şəkildə baş verir. verməlidir. Mən amma düşünürəm ki, Rusiyada imperialist qüvvələr, yəni Yedinin Rusiyanın belə deyək, siyasi hakim çoxluğu əldə etməsi Azərbaycanda hər halda Azərbaycan üçün belə deyək, müəyyən beynəlxalq təşkilatlarda bizim hakimiyyətlə işbirliyində olacaqlarını ona göstərir. Yəni Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyəti təmsil olunur. Bəzən biz görürük ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti tutaq Belarusdan, Rusiyadan olan bu hakimiyyətdə olan qüvvələrlə işbirliyində olur. Hı. Bəzən AKP ilə də məsələn Türkiyə iqtidarının nümayəndələrlə də birləşmində olur. Yəni bu təkcə Azərbaycan üçün deyil, mənfi nəticələr olacaq tutaq Belarus ya da islahatlar üçün, tutaq ki, siyasi islahatlar üçün, Gürcüstanla bağlı da mənfi nəticələr olacaq. Yəni, bir dəfəli qəbul etməliyik ki, bu qüvvələr sağlam qüvvələr deyil. Yəni, bu qüvvələr demokratik kontekst, yəni sağlam qüvvələr deyil. Yəni, bu qüvvələr insan hüquqlarının, demokratiyanın genişlənməsi, müdafiəsi yönündə çalışan bir qurum deyil, bir struktur deyil, yerinə rəsiyyə. Bu cəmiyyət üçün də başa az aşağı olan bir şeydir. İndi Rusiya cəmiyyətinin hər halda bu cür proseslərə müqavimət göstərə bilməməsi də yəqin ki, bizim dövrümüzün problemlərindəndir.
Bu, lab dərinə getməyə, amma qısaca olaraq sizdən xahiş edərdim. Nədən burada sağ qüvvələr, belə deyək, birliyi adı çəkilir, Yedinə Rusiya adı çəkilir, Komünist Partiyasının, amma Spravedliviya Rusiya adlanan bir qurumun adı çəkilmədi. Nə siz tərəfdən, nə oradakı durumu əks etdirən müxbirimiz Seyşan Əkbərov tərəfindən. Yəni, bu partiya necə qiymətləndirilir Spravedliviya Rusiya? Hansı ki, prinsipçə komünistlərə bir alternativ kimi təqdim olunur. Hazırda da ən çox prinsipçə Rusiya telekanallarını izləyərkən məhz bu partiyanın reklamlara gedir.
Razıyam, heç bu partiyanı deyir, mən bir şey deyim. Qrajanskaya sila toru, bu vətəndaş cüzü partiyasıdır. Bunların da çox reklam gedir. Bir də Sosial Ədalət Partiyasını. Sosial Ədalət daha çox sosial demokratlara yaxın qüvvə kimi təqdim olunur və təbliğ olunur. Açığı bu partiyalarla bağlı, bir də bu dəqiqə ya bloku ilə bağlı belə bir dəyim mövzudur ki, bu qüvvələr belə deyək, idarə olunan cid müxalifəti kimi hazırlanır. Yəni, bununla bağlı tanış qüvvələr deyirlər. Yəni, mətbəxə heç də başvurmaq mümkün deyil. Yəni, sağ qüvvələr ittifaqı hamı bəllidir. Bunlar açıqdır, platformaları bəllidir, keçirdikləri aksiyalarda, indi az dəstək qazansalar da müəyyən qədər platformaları bəlli olan partiyadır. Ya bloku o cümlədən LDP-ni biz tanıyırıq, Jurnovskin rəhbərini. Amma bu iki qüvvə bir qədər yeni qüvvələrdir. Yəni, təzə formalaşmış təşkilatlardır. Bu yüzdən bunlar barədə doğrudan da bir rəy, konkret bir rəy yoxdur. Amma əsasən, yəni, mən daha çox izləyirəm bu müstəqil ekspertlərin rəylərini ki, bunlar daha çox hazırlanır parlamentdə və yaxud da ki, Rusiya ictimaiyyətində ənənəvi müxalifəti sıradan çıxarılacaq bir idarə olunan cim müxalifəti kimi. Yəni, bunun özü də bir qorxulu tendensiyadır.
Yəni, belə...
Hər halda bu qüvvələrin özlərini sübut etməyinə ehtiyac var. Bilirsiniz, seçki və seçkidən sonraki dövrdə hər şey özünü göstərəcək ki, yeni nərasiya, deməli, siyasi qüvvə kimi, onun alternativi kimdir? Sosial Ədalət Partiyasıdır, Vətəndaş Üzü İttifaqıdır, LDP-dir, komünistlərdir, yoxsa sağ qüvvələr ittifaqıdır. Bu seçkilərdən sonra bilinəcəkdir.
Yəni, siz dediyiniz, həmin bu pseudo müxalifətin 7% sərhədi aşma imkanları hazırda daha real görünür. Dəyin ki,
ənənəvi müxalifətdir. Təbii ki, ənənəvi.
Aydındır. Və sonuncu məsələ, sualım, tendensiya barədir. Kazakstan variantı Rusiyada əgər təkrarlansa, 2010-cu ildə Azərbaycanda parlament seçkilərində həmin bu tendensiyanın davam etdirilməsi gözlənilmir. Yəni, indidən demək olar, yoxsa yox?
Bu tendensiya Azərbaycanda əslində başlayıbdır. Azərbaycanda son parlament seçkilərində biz şahid olduq ki, müəyyən insanlar daha çox yeni müxalifət kimi təqdim olunur və bizim bundan bağlı dəfələrlə mövqeyimiz olur. Mən özüm də çıxışlar etmişəm ki, yəni hakimiyyət tərəfindən şirtmək, hakimiyyət tərəfindən kimisə müxalifət, kimisə qeyri-müxalifət olmasını bildirməyə ehtiyac yoxdur. Yəni müxalifət seçkilərin nəticəsində bəlli olur. Amma çox təəssüf ki, bizim son parlament seçkilərində məsələn bir neçə nəfər partiya rəhbərləri parlamentə düşdülər, sonradan onlar başladılar yeni müxalifət kimi təqdim olunmağa. Və bu təbliğat hakimiyyətə yaxın telekanallarda da getdi, mətbuatda da getdi, kivdə də getdi. Yəni bu şeyləri etməyin yəni lüzum yoxdur. Bu hər adam olunur və bu tendensiya var. Bu tendensiyanın da daim aparılacağını yəni istəməzdim, amma aparılacaqsa mən düşünmürəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətini bundan aldatmaq olmaz. Yəni ictimaiyyəti aldatmaq mümkün deyil. Yəni hər halda Azərbaycan balaca ölkədir. Burada belə deyək, xəbər bir saatın içərisində yayılır. İnsanların internetdən informasiya əldə etmək imkanları var. İnsanlar görürlər kim hansı kontekstə çıxışlar edir, kim deməli hansı platformaya malikdir, proqramlar nədən ibarətdir. Seçkidə kimin səsləri daha çox saxtakarlığa məruz qaldı, kiminki daha çox saxtalaşdırılmadı və s. və ilə axı.
Nətər Amanar bəy, təşəkkürlər. Anar Məhmədli idi, Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru, studiyamızın qonağı. Birazdan qayıdırıq efirə, dalğanı dəyişməyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, belə qədər paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun qədər köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində gedən proqramı layihələr haqda məlumat alandan sonra mən təklif edirəm daha bir şərhə qulasaq. Bu şərh Gürcüstan, Azərbaycan, Rusiya münasibətlərini NATO prizmasından əks etdirən bir şərhdir. Politoloq Hüseyin Bala Səlimov fikirləri ilə gəlin tanış olaq.
Qafqaz təkcə etnik və dini baxımdan rəngarəng deyil. Bu kiçik regiondakı geosiyasi prosesləri araşdırarkən, buranın həm də mürəkkəb siyasi region olması fikri ilə razılaşırsan. Cəmi 3 respublikadan ibarət olan Cənubi Qafqaz regionu indi ən böyük sürprizlər nümayiş etdirməkdədir. Əvvəllər bu 3 respublikanın inkişaf təmayülləri bir-birinə bənzəyirdi, amma indi fərqlər daha qabarıqdır. Əvvəllər oxşar detallardan danışmaq dəbdə edisə, indi fərqlərdən söhbət açmaq zərurəti yaranır. 3 respublikanın heç biri daxili siyasi sisteminə, iqtisadi durumuna və geosiyasi təmayülünə görə bir-birinə bənzəmir. Onları yeni yaranmış müstəqil dövlətlər adı birləşdirsə də, ayıran məqamlar daha çoxdur. Gələn il prezident seçkiləri zamanı Gürcüstanda həm də ölkənin NATO-ya üzv olub olmaması haqqında referendum keçiriləcək. Gürcüstan tədricən Rusiyadan uzaqlaşmaqda davam edir. Ermənistan özünü Rusiyasız təsəvvür etmir. Azərbaycan isə daha çox mərkəzli siyasət yürüdür. Qərblə Rusiya arasında balans axtarmaqda davam edir. Bakıda həm Qərbin, həm də Rusiyanın hərbi diplomatlarının görünməsi adi haldır. Təsadüfi deyil ki, Rusiyanın müdafiə naziri Bakıya səfərə gəldi. İlə ilk baxışdan maraqlı mənzərə yaranır. Gürcüstan NATO-nun qapılarını döyür, Rusiya Müdafiə Naziri isə Bakının. Bu da geosiyasətin tapmacalarından biridir. Ona görə ki, heç kim Azərbaycanın NATO-ya münasibətinin gələcək təzahürlərini dəqiq müəyyənləşdirə bilmir. Politoloqların və analitiklərin qənaəti budur ki, qonşu Gürcüstanın NATO-ya üzv olacağı təqdirdə Azərbaycan da bu yolu seçəcək. Amma zaman keçdikcə bu proqnozlara inam azalır. Məmurların NATO-ya ehtiyatlı münasibəti ciddi və dəqiq proqnozlar üçün yer qoymur. Vaxtilə ABŞ politoloqu Zbigniew Brzezinski maraqlı ifadə işlətmişdi. Geosiyasi pluralizm, balanslaşdırmış xarici siyasət də müəyyən mənada bu ifadənin təzahürüdür. Müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycan bu yolu tutdu. Güman edilirdi ki, zaman keçdikcə balans qərbin xeyrinə pozulacaq. Çox maraqlıdır ki, digər məsələlərdə bu baş versə də təhlükəsizlik məsələlərində qeyri-müəyyənlik qalmaqdadır. Dünya təhlükəsizlik müstəvisində Azərbaycanın öz geosiyasi yerini müəyyən etməsi üçün ciddi maneə yoxdur. Əksinə bu yoldakı təzyiqlər üçün Gürcüstan daha kövrəkdir. Amma qərbə inteqrasiya məsələsində Gürcüstan tez bir zamanda önə keçdi. Bu ölkə artıq Rusiya ilə bütün hərbi ilişkiləri qırmaq üzrədir. Ortalıqda müəyyənlik və ardıcıl siyasət var. Ola bilsin ki, hakimiyyət dəyişikliyi bu siyasəti müvəqqəti olaraq dəyişsin. Amma siyasi müşahidəçilər bunu istisna edirlər. Azərbaycana gəldikdə isə məmurların ifrat dərəcədə ehtiyatlı davranışı ölkənin NATO üzv olmaq məsələsini aktuallaşdırmağa imkan vermir. Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda Rusiyanın hərbi fəaliyyəti davam etməkdədir. Məsələ bundadır ki, Qəbələ yerlisi Azərbaycanın mülkiyyəti olsa da onu istismar edən Rusiyadır. Elə Rusiyanın müdafiə naziri də səfərinin bir hissəsini Qəbələ yerlisinə həsr etdi. Beləcə Cənubi Qafqaz geosiyasi tapmaca içindədir. Siyasi tapmacalar isə adilərdən çox fərqlənir. Milli təhlükəsizlik anlayışına adətən üst pillədən yanaşırlar. Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyi. Seçim edəndə bu halların hər biri nəzərə alınır. Məsələyə bu aspektdən yanaşanda Gürcüstan referendum keçirməklə düzgün hərəkət edir. İnsanların rəyini bilmək vacibdir. Onlar özlərinin təhlükəsiz həyatı üçün təminatları harada, hansı alyansda görürlər, NATO-ya etibar edirlərmi? Bu suallara referendumsuz cavab vermək çətindir. Azərbaycanda siyasi partiyaların əksəriyyəti qərbə meyillidir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Rusiya meyilli siyasi qüvvələr demək olar ki, yoxdur. Amma buna baxmayaraq qərbçiliyin hakim ideologiya olmasını iddia etmək də olunur. Çünki Azərbaycan qərbçiliyi özündə Avropanın siyasi dəyərlərini və institutlarını axıra qədər ehtiva etmir. NATO-da qərb strukturudur. Elə bu səbəbdən də NATO ilə bağlı ən azı məmurlar arasında tərəddüd var. Ona görə də perspektivi müəyyən etmək çətindir. Geosiyasət öz tapmacalarını bölgədən əsirgəmir. Hələlik Cənubi Qafqazın NATO-ya inteqrasiya olunması məsələsində Gürcüstan avanqard rol oynayır. Bəs NATO necə edəcək? Bir respublikanı öz sıralarına qatmaqla kifayətlənəcəkmi? Bütün bunlar təkcə sual deyil, həm də geosiyasətin tapmacalarıdır. Zaman özü bu tapmacaların cavabını verəcək.
Politolog Hüseyin Balasəlimovun fikirləri idi. Bu geosiyasətin tapmacaları adlı yazısı isə Azadlıq Radiosu.az saytında, həmin bu dediyi mətnində Azadlıq Radiosu.az saytının siyasət bölməsində yerləşdirilib. Biraz əvvəl studiyamız qonağı Anar Məmmədli idi. Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru. Biz Rusiyadakı gözlənən seçkilər barədə danışdıq və Azərbaycana aidiyyəti olan məsələlər, məqamlara baxmağa çalışdıq. İlqar Rəsul bugünkü kontekstdə həmin bu proses haqqında reportaj hazırlayır. İlqar studiyada. İlqar, əvvəl xeyir olsun.
Xoş gördük ya.
Biz birazdan sənin köməklə təşkil etdiyin bu Rusiyadakı Azərbaycanın sabiq səfiri Hikmət Hacızadənin fikrini də eşitdik. Efirdə o səsləndirdik. Digər hansı məqamları açılamaq indi olar? Hansısa digər ekspertlərin fikirləri ortada var mı?
Ümumiyyətlə bir şey deyim ki, bu barədə danışdığımız ekspertlər istər bu materialla bağlı, istər də ümumiyyətlə son vaxtlar Rusiyada baş verən hadisələrə ki, bu aradakı müddət ərzində münasibət bildirilir. Heç kim, ekspertlərin heç birinin demək olar ki, bu hadisələrə laqeyd deyirlər, münasibətləri laqeyd deyil. Çünki həm Rusiya regionun böyük dövləti olması ilə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan, Rusiya nə vaxtsa bir sistemə daxil olmuş ölkələrdir. Rusiyanın SSR-nin tərkibində olmuş ölkələrdir. İstər Sovet vaxtında, istər də ondan sonraki dövrlərdə Rusiyanın özündə baş verən hadisələr istər istəməz region dövlətlərinə də siyarət edibdir. Yəni istər demokratik hadisələr olsun, hətta deyək ki, mədəniyyət, incəsənət sahəsindəki dəyişikliklər bu ilk növbədə Rusiyadan həmişə qaynaqlanıb. Yəni müasir dövrün deyək ki, çalarları, adətləri burada daha çox özünü büruzə verib. Bu baxımdan siyasətçilər hesab edirlər ki, Azərbaycan da digər keçmiş MDB dövlətləri kimi Rusiya ilə bağlıdır, amma daha çox bağlı olanlardandır. Yəni əlaqələr var, iqtisadi, siyasi əlaqələri mövcuddur. Ona görə də burada gedən hadisələr, xüsusilə demokratiya sahəsindəki hər hansı gerilənmə mənfi dəyərləndirilir və bildirilir ki, bunun region dövlətlərinə təsiri olacaq. Bu məsələni bir daha çox diqqətdə saxlayan məqamlardan biri, bəlkə də ən başlıcası olur ki, istər qərb dövlətləri olsun, istər də region dövlətləri bu hadisənin, Rusiyadakı hadisələrin birbaşa regionun taleyinə təsir elədiyi məsələsidir. Çoxlar düşünür ki, Rusiyada ciddi dəyişikliklər olmadan təkcə regionun deyək ki, inkişafı, demokratikləşmə prosesi yox, həm də regionda mövcud olan problemlər, problemlərin çözülməsi mümkün deyil. Yəni, nə qədər ki, biz bildiyimiz kimi Azərbaycanda istər Azərbaycanın müxalifətində olan qüvvələr, istər iqtidarında arasında olan siyasetçiler adeten Qarabağ probleminden danışanda Ermənistan məsələsini, Ermənistanda demokratikləşmənin önə çəkirlər. Bildirirlər ki, orada demokratikləşmə prosesi gedəndən sonra bu prosesin, bu problemin çözülməsi daha asan ola bilər. Eyni zamanda məlumdur ki, Ermənistanda olan siyasətçilər Azərbaycanda demokratikləşməni belə demək mümkündürsə gözləyirlər onların təbirincə desək problemin həlli üçün. Amma regionda problem əlbəttə ki, təkcə Qarabağ deyil, digər problemlər, Gürcüstanın özündə problemlər var, Abxaziya və s. Ona görə Rusiyada demokratikləşmə gözləyənlər indi Rusiyada baş verənləri ümumi regionun problemi, problemləri üçün, regionun vəziyyəti üçün o qədər də yaxşı heç nə vəd olunmayan məsələ sayılır. Biz Hikmət Hacızadənin söhbətimizdə o bir məsələyə də toxunmuşdu ki, əslində bu seçkilərdə ciddi heç bir dəyişiklik olmayacaq. Yəni bu baxımdan dəyişiklik olmayacaq ki, indi hakimiyyətdə olan partiya yenidən hakimiyyətdə qalacaq. Hətta seçkiləri o iddia olunan o saxtalaşdırılma və s. məsələlər ki var. Hikmət Hacızadə bildirir ki, saxtalaşdırma olmasa da, yəni bu hakimiyyət bu partiya hakimiyyətdə qalacaq, imkanları var. Və bu siyahıda deyək ki, Vladimir Putin özünün siyahıda başda olması öz partiyasının siyasında bu da onu göstərir ki, bunlar qazanacaqlar, amma ümumi götürəndə həmin o deyilən bu ölkədəki qeyri-demokratikləşmənin, yəni totalitarizmə meyin digər dövlətlərlə münasibətləri əlbəttə ki, başqa müstəvidə həllə gətirib çıxara bilər.
Xeyrətəm İlqar, təşəkkürlər. Kontekst proqramında İlqar Rəsulun Rusiyadakı seçkilər barədə söhbətini eşidəcək. Azadlıq Radiosu efirindən ayrılmayın.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Bugün İspanya paytaxtı Madriddə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri Naziri Elmur Mədiyarov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vadim Askanyan görüşü olub. Yəni ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə və biz hazırda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi Xəzər İbrahim ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Xəzər bəy, vaxtınız xeyir olsun. Xəzər bəy, siz söylədiniz ki, həmin bu təklif olunan təkliflər Madrid müzakirələri daha doğrusu yeni format deyil. Fərq ondan ibarətdir ki, orada həm sədr ölkələr olan Amerika, Rusiya və Fransa yüksək səviyyədə Xarici İşlər Naziri və Dövlət Katibi müavinləri ilə təmsil olunublar, lakin mahiyyət eynidir. Konkret olaraq bunu bizim üçün, dinləyicilərimiz üçün xırdalaya bilərsinizmi? Yəni, nəyə görə eyni mahiyyət deyilir? Əgər burada 10 bənddən olan təkliflər paketindən söhbət açılırsa və niyə məhz indi həmin bu 10 bənddən olan təkliflər paketi açılır?
Yox, ilk növbədə gecikmək lazımdır ki, bu o təkliflər bugünkü deyil. Hı-hı. Bu əsas prinsiplər artıq bir neçə müddətdir ki, Praqa prosesi çərçivəsində müzakirə olunur və onların əksəriyyəti ilə bağlı razılıq var. Lakin bir məsələ ilə bağlı fikir ayrılığı mövcuddur. Və hal-hazırda da Madriddə həm sədr ölkənin yüksək rəsmiləri, yəni burada böyük fərq etmir. Həm sədr ölkənin xüsusi nümayəndələri və yaxud da ki, onların dövlət katibləri, xarici işlər nazirləri iştirak edir. Mahiyyətcə bu eyni bir formatdır. Yəni həm sədr ölkələri Azərbaycan və Ermənistan nazirləri ilə görüşülür. Və onların bugün təklif etdiyi də prinsiplər artıq qeyd etdiyim kimi Praqa prosesi çərçivəsində müzakirə olunan məsələlərdir.
Yəni burada heç bir yeni bəndlərdən söhbət getmir. Söhbət elə həmin o prosesdən gedir. Sadəcə bugün başqa cür bu güman ki adlandırıldı. 10 bəndlərdən ibarət olan təkliflər paketi.
Yəni bunu belə də adlandıra bilərik.
Əhəmiyyəti nədir? Yəni burada bəzi fikirlər yarandı ki, məhz Ermənistanda gözlənilən prezident seçkiləri ərəfəsində və yaxud da Rusiya Dumasına gözlənilən indi olacaq parlament seçkiləri ərəfəsində bunların belə müzakirələrin özdə prinsip çərçivəsində çox sıx müzakirənin aparılması nədən indi baş verir və əhəmiyyəti nədir?
İlk növbədə bu bir formatdır, yəni ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin iclasıdır və burada 56 ölkənin yüksək rəsmiləri yığışır və ona görə də bu yaranmış format imkan verir ki, həmsədr ölkələrin nümayəndələri Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərini görsünlər. Digər tərəfdən seçkilərlə və yaxud da ki, digər bir tədbirlərlə bunu bağlamağa zənnimcə o qədər də böyük ehtiyac yoxdur. Biz son vaxtlar görürük ki, Ermənistan rəsmiləri çox hallarda seçkiləri bəhanə gətirərək iradelerini ortaya koymaktan çekinirler. Ve ona göre de esas mesele burada ondan ibarettir ki Ermenistan tarafı konstruktif mövqe tutsun ve seçki ve diğer tedbirleri behana getirerek tutarlı adımlar atmaktan çekinmesin.
Xəzər bəy, bu məlumdur ki, Rusiyanın təklifinə görə Demokratik Təchizatlar Ofisi seçkidən sonra kəskin qiymət verməz. Amerika Birləşmiş Ştatları isə bu təklifin əleyhinədir. Burada Azərbaycanın mövqeyi necədir? Nədən ibarətdir?
Rusiyanın öz daxili məsələlərinə bağlı mövqeyi mövcud ola bilər. Bu, onun tam suveren hüququdur. Eyni məsələ ABŞ-a da aid edilə bilər. Azərbaycanın da öz mövqeyi var. Və Azərbaycan da yalnız və yalnız öz daxilində gedən proseslər özünün ATƏT-lə münasibətlərini tənzimləyən məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsinə girir və birbaşa maraqlarına toxunan məsələlərlə fikir mübadiləsi aparır. Əgər Rusiya ilə ABŞ arasında hansısa bir fikir ayrılığı varsa, biz ümidvar olmaq istəyirik ki, bu məsələlər çox gəlizləşməyən proseslər çərçivəsində həll olunacaqdır.
Təşəkkürlər, Xəzər bəy, minnətdaram. Çox sağ olun. Xəzər İbrahim idi bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi. Hazırda biz İspaniya ilə telefon əlaqəsi bağladıq. Paytaxt Madrid şəhərində olan Xəzər İbrahim bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Xatırladım ki, Madriddə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüş etdilər və Xəzər İbrahim sözlərinə görə Madriddə həmsədrlər nazirlərə yeni təklif yox, Praqa prosesi çərçivəsində müzakirə olunan əsas prinsipləri rəsmi olaraq təqdim ediblər. Adlandırmaq isə müxtəlif cür olar. Xəzər bəyin sözləri və fikirləri bundan ibarət idi. Yəyəmişən sorğu keçirilir Azadlıq Radiosunun saytında. Məmmədiyarovla Askaniyanın ATƏT-in həmsədrləri ilə görüşündən nə gözləyirsə sualına. Bu ana cavab verənlərin 2% bildirir ki, ATƏT fəallaşıb, ciddi irəliləyiş olacaq. 24% isə belə fikirdədir ki, heç nə gözləmirəm, çünki tərəflər güzəşdə hazır deyil. Və qalanları 74% belə fikirdədir ki, bu cür formal görüşlər onları artıq maraqlandırmır. 74% kifayət qədər böyük rəqəmdir. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytində həmçində bir xatırlatma edim. Forumda var. Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu sualına siz də cavab verə bilərsiniz. Artıq 2007-ci il yekunlaşmaq üzrədir. Noyabrın 29-udur bugün. Sizcə Azərbaycanda bu ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Bu suala cavab verərkən, şərh edərkən öz forum bölməsində adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şəhərin özünü saxlayırsınız. Səsiniz də Azadlıq Radiosundan eşidiləcək. Həm bu şərhləri aparıcılar tərəfindən səsləndirmək şərtilə. Prinsipcə, bugünkü proqramı yekunlaşdırmaq olar. Mən Dr. Ziyab, sizinlə xudahafizləşim. Bir xatırlatma edim ki, Sabah Azadlıq Radiosunun efirindəki işdən sonra proqramının birinci saatında həftənin hadisələri politologlar və şəhərçilər tərəfindən müzakirə olunacaq. Politolog Hüseyin Bala Səlimov gözlənilir və həmçində gözləntilərimiz siyasi şəhərçi Rauf Miqədirovla da bağlıdır. Amma bu haqda ətraflı sabahki efirimizdə və proqramımızda. Dalğanı dəyişməyin, unutmayın, 101.7 FM diapazonunda bu proqramları dinləyə bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytına. Saat 8-də xəbərlər və kontekst proqramı olacaq. Azadlıq Radiosunun efirində bu proqramı nəinki sadaladığım istiqamətlərdə dinləyə bilərsiniz. Həmçində AM diapazonunda 1530 və 1296 AM-də dinləyə bilərsiniz. Və salamat qalın, eşidərik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Thank you.
Drawing on trees now.